Kun sagale bilisumma Oromoti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota wiixasaa roobii jimaata fi dilbata ganama sa'aatii 8 walakkaa hanga sa'aatii 9 galgala immoo sa'aatii 5 walakkaa hanga sa'aatii 6 dambalii gabaabaa meetir baandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 16 kiloheertzii 17 fi 106 fi 30 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duuban dilbata immoo sa'aatii 1 guutuuf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsu amma calqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Dhaggeeffattoota keenya kan amma caqastan kun waa'ee beela yeroo ammaan tana Oromiyaa godinaalee adda addaa keessatti addatti immoo Harargee bahaa fi lixa keessatti lammiilee Oromoo miidhaa jiru irratti jiraataan godinichaa haasawaa taasisan keessaa kan fudhannedha. Dhaggeeffattoota keenya nagaa isin gaafachuu hin daganne. Akkam jirtu? Nagaan keenya kabajaa fi ulfinaa bakka jirtan maratti isin haa dhaqqabu. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiilee har'aan beeksisuudhaan kan isin faana turru an Waaqoon Oleeti.
Ani immoo Issaa Gaaddisaati. Jalqabni qophii keenya har'aa oduu ta'a.
Akka oduun xumurameen beela Oromiyaa keessatti addatti immoo godina Harargee bahaa fi lixaa keessatti uummataa fi beeylada hubaa jiru irratti yaada jiraataan godinichaa obbo Ahmad Aliyyi jedhaman nuuf laatan isiniif dhiyeessina.
Itti aansuunis dhimmuma beelaa kana irratti qophii gabaabaa qopheeffanne isin biraan geenya.
Dhiyeenya kana biyya alaa irraa Oromiyaa dhaqanii kan deebi'an obbo Mahammad Labuu kan jedhaman waan hedduu taajjabanii deebi'uu isaanii guddina diinagdee Itoophiyaa biyyi jijjiiramuu fi dimokiraasiin jiraachuu kan mootummaan wayyaanii lallabaa jiru rakkoo beelaa fi maqaa diyaaspooraan diraamaalee hojjetanii fi kan kana fakkaatan hedduu irratti gaafii deebii sagalee bilisummaa Oromoo waliin taasisan keessatti ibsaniiru. Kutaa jalqabaa gaafiif deebii kana xumur sagantaa keenyaa har'aa irratti isiniif dhiyeessina.
Dhaggeeffattoota keenya hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'aa jecha amma gara jaala oduu dubbisuutti isin ceesisna.
Deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaalatamuun. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isinii dhiyeessina an liban gadaati. Cunqursaa mootummaa wayyaaneetti xumura gochuudhaan bilisummaa uummattootaa mirkaneessuuf harka wal qabatanii falmaa finiinsuu malee filmaanni biraa kan hin jirre ta'uu dura ta'an sochii bilisummaa uummata Beenishaangul obbo Abdul Wahab Mahadi Isaa gaafiif deebii sagalee bilisummaa Oromoo waliin taasisaniin ibsan. Dhaggeeffattoota keenya kanarratti gabaasaa guutuu qabnu akkuma oduu raawwateen kan isinii dhiyeessinu ta'am. Maddeeleen liigii qaanqee bilisummaa fi walabummaa Oromiyaa jedhaman waliigaltee tokkoomuu adda bilisummaa Oromoo fi gumii qabsaa'otaa fi miseensota adda bilisummaa Oromoo gidduutti irra gahametti gammachuu qaban ibsatan. Adda bilisummaa Oromoo fi gumiin qabsaa'otaa fi miseensota adda bilisummaa Oromoo waliigaltee tokkoomuu Baatii Hagayyaa bara 2015 keessa irra gahan maddeeleen liigii qaanqee bilisummaa fi walabummaa Oromiyaa kan deeggaran ta'uu ibsa ejjennoo qabxiilee 5 of jalaa qabu baafataniin beeksisuu oduun sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe ifa godhee jira. Maddeen kunniin ibsa ejjennoo baafataniin waliigalteen kun kan yeroo isaa eeggate ta'uu irra darbe kanumani oromo barbaadu wantef jabeessani kande garantawu ebsanirum. Dabalunis misensoti maateligi kanke bilisumma fi walabumma oromia, waligalten kun bilchina fi obsan kan guutame fedi ummata kenya kande bise wantef, kanneen kana mirkaneessan ummata oromorra galata guddaa qabu jedhani jiran. Waligaltee fi tokkummaa taasifame kanas kan kabajnuu fi kabachiifnu akkasumas hojiirra oolchinu ta'uu ibsina jedhaniiru ibsa ejjennoo baafatan kanaan. Dhumarrattis qajeelfamaa fi dirqama dhaaba keenya adda bilisummaa oromorraa nutti kennamu hundaa fudhachuun hojiirra kan oolchinuu fi bilisummaa ummata oromoo dhugoomsuuf jabaannee kan hojjennu ta'uu akkasumas tokkummaan ummata oromoo fi qabsaa'ota oromoo alaa fi keessaa kayyoomuu caalaa akka jabaatuuf maadheelliigii qaanqee bilisummaa fi walabummaa oromiyaa jabeessee irratti kan hojjetu ta'u mirkaneessinaa jedhaniirum. Dhiha oromiyaa ona giddaa ayyaanaatti mootummaan wayyaanee qonnaan bultoota oromoo lafa isaaniirraa buqqaasee warreen diyaaspooraa sirnasaaf jilbeenfataniif qoqqoodaa jiraachuun saaxilameem. Oduun agayya 17 bara 2015 faca'ee akka saaxiletti godina dhiha oromiyaa ona giddaa ayyaanaatti mootummaan abbaa irree wayyaanee qonnaan bultoota oromoo lafa isaaniirraa kaasee kanneen biyya alaarraa dhufan jedhu diyaaspooraanoota michuu sirnasaa ta'aniif qoqqoodaa jira. Akka kanaan ona giddaa ayyaana bakka sapheeraa meexxi jedhamu keessaa akka fakkeenyaatti lafti qonnaan bulaa oromoo obbo Margaa Damee jedhamanii kan heektaara 30 ol ta'u maqaa misoomaa fi investimentiif barbaadama jedhuun irraa fuudhamee kanneen alaa dhufan kanaaf kennamu oduun kun saaxilee jira. Qonnaan bulaan oromoo obbo Margaa Damee lafti isaanii irraa fudhatame waggoota dheeraaf kan ittiin maatii isaanii jiraachisaa turan yoo ta'u sirni abbaa irree wayyaanee maqaa misoomaaf barbaanna jedhuun lafa isaanii irraa buqqaasee diyaaspooraa saantoota ta'aniif kennuun rakkoo hamaaf akka isaan saaxile ibsameera. Qonnaan bulaan oromoo lafa isaanii irraa humnaan buqqaafaman kun lafa kiyya irratti nan du'a malee saantootaaf hin kennu jechuun mormachaa kan jira yoo ta'u ummanni ona giddaa ayyaanaa ganda sapheeraa meexxis diddaa akka mul'isantu gabaafame. Kun kanaan otoo jiru hagayya 18 bara 2015 achuma dhiha oromiyaa ona giddaa ayyaanaa fi kiramurraa ilmaan oromoo lama Tasfaayee Balaayii fi Kaffaalee Ayyaanaa jedhaman humna addaa waboo nyaachisaa fi jiraachisaa jirtu jedhamuun humnoota tikaa wayyaaniin qabamanii eessa buuteen isaanii akka dhabame oduu walqabatee nu dhaqqabe kun hubachiisee jira. Oduu xumuraatiin dhaabbati Itiyoo Teleekoom karaa sooftiweerii 2G, 3G fi 4G jedhamaniin hojjettoota dhaabbilee dabalate lammiilee biyyattii saamuun rakkoof saaxilaa akka jiru dhaga'ame. Mootummaan abbaa irree wayyaanee karaa dhaabbata isaa Itiyoo Teleekoomiin seera addunyaa cabsuun bilbila lammiilee basaasuun hedduu isaanii hidhuun beekamu amma immoo teeknoolojiilee haaraa kanneen akka 2G, 3G fi 4G jedhamaniin hojjettoota dhaabbata Itiyoo Teleekoom dabalatee lammiilee biyyattii moobaayilii fayyadaman kaffaltii seeraan ala ta'e kaffalchiisuun saamaa akka jiru maddeen keenya keessa beektoota wabeeffachuun saaxilaniirum. Keessa beektooti hojjettooti dhaabbata Itiyoo Teleekoom akka jedhanitti dhaabbatichi hojjettoota isaaf bilbila addaa kennuun karaa biilii jedhamuun kaffaltii tajaajilamtooti dhuunfaa kaffalaniin ala akka kaffalan taasisaa fi otoon beekiin qarshiin hanga 20,000 olii irratti lakkaa'ame rakkoo hamaaf saaxilamaa jirum. Kana malees tajaajilamtooti dhuunfaa jechuun lammiileen hedduu karaa prepaid kan fayyadaman yoo ta'u sooftiweeroonni haaraa 2G, 3G fi 4G jedhaman kunneen otoo tajaajilamtooti hin fayyadamin qarshii bilbila isaaniirra jiru jalaa fixaa akka jiru keessa beektooti hojjettoota dhaabbata Itiyoo Teleekoom ibsaniirum. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne asumarratti raawwateeraa qophiilee keenyaafan hordofam. Cunqursaa mootummaa wayyaaneetti xumura gochuudhaan bilisummaa ummattootaa mirkaneessuuf harka walqabatanii falmaa finiinsuu malee filmaanni biraa kan hin jirre ta'uu dura ta'an sochii bilisummaa ummata Beenishaangul obbo Abdul Wahab Mahadii Iisaa gaaffiif deebii sagalee bilisummaa Oromoo waliin taasisaniin ibsan. Dura ta'an dhaaba sochii bilisummaa ummata Beenishaangul obbo Abdul Wahab Mahadii Iisaa gaaffiif deebii sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Amaaraa waliin taasisaniin dhimmoota hedduu kaasaniiru. Umani Benishangul erga sirni dargik abso matotan angor rak arsifame gartu wayane angot olbaes Chunkursan siyasafi dinagde kan irran abbanetaw kan eran obbo Abdul Wahab Bara gartu TPLF kes dache samamun kera buk ifamun Baka chifamu fi hitan akasumas ajjechan gesifamu akansu kanesatawu dubbatan Lasti hit ilaga abbaya irrati jara majiru kallam milen Benishangul Benyamale humnan irra buk ifamantawu kantukan obbo Abdul Wahab Lammilen laftisani rasamames biye olla sudanitti godanuf dirqamu ibsan kanamales nanno hudundu jedamu kannen kuma ibbatokko qalan mannen jirenya sani konkolata dozaran digamu ibsani laftisani qubattota wayanin kaaba fidef kenamafi chainatti gurgura majirachu himan haladidda ummata waytamma kan nanno bulchinsa Benishangul kesatti de majiru walqabate Mita wayanin gesa jirtu kan ilalatun ammo sirni wayane didda ummata hagaya kud afur barakumala maaf kud ashanga gefamen wal kabzite lamile Benishangul heddu umnota sa ittibo basen ajesu jumlan hit ufik erra bakachisu ragad ande garu sa tilan umani Benishangul filanno wayane akalakosa giizit barakumala maaf torba gagefamerra kodam furanne Didda jaba agar si se kanjadan duratan so chibili summa ummata Benishangul Kanarras sirni chan yakkamani hit afi dararaf saat ilamu ibsan Dabbaloni wayane namota filanno nuhin ilalatu hit a samichaf dararan nurrat abbatu jechut an gafatanin Isin so chibili summa ummata Benishangul walin harirok abdu jechut an Guyasafan gabake sat rasasan ajesu ibsan Awal kabates umman didda jaba mulisura motuma wayane warana ittibobba sun ukasa irattirobse namota kud alama battaluma tajjesu maqa namota ajjefamani tarrisudan ibsan mangudota umrinsani wagga sagaltamishan torbatamishanif jatam dabalate lamile didda agarsisa jiran kessa abboti warra soddomni Aso saatti hitamu kan dubbatan obbo Abdul Wahab namonni shan ammo gara mana hita kamti waranatti geffamudan erga dararama turani booda nyanni summa'an ittilatame waytuma sana lubbunsani galafatamu ibsan dula motuma wayane didda ummata Benishangul damsuf warana ittibobbase gaggeessa jiru kanan waytamma kana da'imman soddomishan rasasarre bamufi Lammilen ibbalama saddettami shan ta'an madeffamani hospitala rasha kan aso saatti argamu keessa jiraachu kan tuqan obbo Abdul Wahab kuma soddoma kan ta'an ammo qeerra baqatu gaffif debi sagalee bilisumma oromo sagantaa afaan amaara waliin taayisan keessa taddeessaniirum haalli wayta amma kana naanno Benishangul keessa jiru miidiyaaleedhaan akka ifantaaneef mootumma wayyaane Namnu akka nannicha insenne ogguruz dubbataniirum Chunkursan motumma wayanetin ummata Benishangul irratti raawwatama jiru Hammata jira kan jedhan durataan sochii bilisumma ummata Benishangul obbo Abdul Wahab Mahadi Rorro diina kana ofirraa qolachuun bilisumma keenya mirkaneessuuf Dargaggoonni hedduun waraana sochii bilisumma ummata Benishangulitti dabalamaa jiru jedhan Ummannis hanga wareegama lubbootti bilisummaasaa gonfachuuf murannoo qabu ibsuun nu cinaa hiriire falmaafi diinagdeen nutinnisaa jiraa jedhan. Waraanni keenyas deeggarsa ummataan sochiisaa itti fuufeera erga jedhanii booda tarkaanfilee waraanni sochii bilisummaa ummata Benishangul yeroo adda addaatti loltoota wayyaanee irratti fudhate ibsanii kunis hanga wayyaaneen biyya keenya gallakkistee baatutti itti fuufa jedhaniiru. Hariiroon ummanni Oromoo fi ummanni Benishangul wal gidduudhaa qaban kan yeroo dhihoo odoon taane baroota dheeraa kan lakkoofsiseedha kan jedhan obbo Abdul Wahab ummattoonni keenya hariiroo hawaasummaaf daldalaa waliin gaggeeffataa jiraniin dabalata diina isaanii waloo kan ta'e mootummaa wayyaanee kuffisuudhaaf waloon sossa'uun furmaata ta'uu amananii waliin falmaa gaggeessaa jiru jedhan. Hariiroon qabsoo adda bilisummaa Oromoo waliin qabnu sirna dargii kuffisuu keessatti ifatti mul'ateera kan jedhan durataan sochii bilisummaa ummata Benishangul Ariron wali tumsu kunis kan jabate ittifufetau addesan. Nuti akka sochi bilisumma ummata benishan gulitti abbile mirga ummata sani falman akka adda bilisumma oromo. Adda bilisumma biyole sa ogaden kan gambellaf kan nembiro walinis mariga gesudan. Cunkursa motumma wayanit tumura gochudan bilisumma ummatota mirkanesu. Arka wal kabatani falmafinin sumale filman bira. Hinjiru kan jed urra genye walinis hojja chajirra jed anirum. Gafif debin duratan sochi bilisumma ummata benishangul obbo Abdul Wahab Mahadi Isa. Sagale bilisumma oromo saganta afan amara walintaisan saganta sagale bilisumma oromo. Robi ufu jechun hagaye digdemija barakum alamafi kutashan kan iatu taus garanuman isimbek sifnam.
Aggeeffatoo keenya kabajamoo fi jaalatamoo kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa meetir baandii 16 kiloohertzii 17 fi 630 irratti isiniif tamsa'aa jirudha.
Qophiin keenya oduu isin dhaggeessuudhaan jalqabe ammallee akka itti fufetti jira. Beela Oromiyaa keessatti addattammoo godina Harargee Bahaa fi Lixaa keessatti uummataa fi beelladoota hubaa jiru irratti yaada jiraataan godinichaa obbo Ahmad Aliyyii jedhaman nuuf laatan akka taanutti isiniif dhiyeessina nufaana bu'a.
Mootummaa wayyaanee biyyi keenya misoomte guddatte biyyoota guddataniin qixxaa'aa jirti. Guyyaatti sadii nyaanna osoo jedhee hololaa jiru yeroo ammaa kana akkuma beekamuu fi dhagahamaa jiru impaayera Itoophiyaa keessatti beelli hamaan uumame sa'a namni miliyoona hedduutti lakkaa'amu gaagaa'amaa jira. Beelli kun iddoo hedduutti kan muudate yoo ta'u keessumaa Oromiyaa gama bahaa fi sulula Rift Valley jedhamuun beekamu keessumaa Harargee Bahaa fi Lixaa Karrayyuu Arsii Lixaa keessatti miidhaan geessaa jiru akka malee hammaachaa jira. Kanumaan wal qabate haala ummanni Harargee Bahaa fi Lixaa yeroo ammaa kana keessa jiru ilaalchise sabaa'uun jiraataa naannichaa tokko haasofsiisee jira. Haala beela naannichatti muudatee kana ilaalchise namni sagalee bilisummaa Oromoo waliin gaafiif deebii gaggeesse kun dargaggoo Ahmad Aliyyii kan jedhamu yoo ta'u jiraata Harargee Lixaa ona doobbati. Gaafiif deebiin kun ittaanee dhiyaata hanga xumuraatitti nufaana bu'a. Gaafin calqabaa sagalee bilisummaa Oromoorraa jiraataa godina Harargee Lixaa ona doobbaa kan ta'e dargaggoo Ahmad Aliyyiitiif dhiyaate yeroo ammaa kana beelli hamaan ka'e uummata Oromoo Harargee Bahaa fi Lixaa gaaga'aa jiraachuun himamaa jira. Mee akka walii galaatti haalli jiru rakkoo uummatarra gahaa jiru maal fakkaata kan jedhuudha.
Haala doobbaa magaalaa Harargee ifa hamaan keessa jirti bulchiinsa magaalaa keessatti illee beelli hamaan. Uummata irra guutee namni baqatanii baadiyyaa irraa loowwan qaban akka jiru dhume araddoota akka taa'aman hunda keessaa ba'anii baadiyyaa magaalaa keessa godhame godaan akkuma yaa'anii maatiin bakka guddadhee mana namaa jala bakka bulanitti achirratti daa'imman isaanii beelaaf saaxilameen haadhaa fi baanis kan kuuliin gara biyya adda addaa deeman karaa hawwadaa isaa kana deemanii daa'imman kana yeroo magariibni itti gootti daa'imni. Sadii mana dhiifatan daa'ima umrii isaanii sadii gadii jecha sadiinu bakka takka bokkaan halkan zanzaa takka roobeen daa'imman kun hundinu galaanni fuudhee jira. Fuudhee cumaan dhumtee jira daa'imman abbaa tokko haadhaan tokkanii abbaan haati horan biraa fottee abbaan kuulii barbaa tokkottee furmaanni godhamee hin jiru daa'imman kun guyyaa sadii booda baatee achumaan gamana gara Harargee Bahaa Harargee aanuma doobbaa keessa karaa bara gaddiirra dheeraa Qotee bulaan tokko mataa isaanii dhoofuun barbaanne ilmaan horiin 200 ol ka duraa dhume. Tiifata irratti jechuudha. Araddaa migiraaja faajala irratti tiifatti irraa jiru achirraa deemu daa'imman horiin isaa turuutti galaadhumee beela. Abbaalleen ajjeesuun dhagaatti jira. Obbo Ilmoo ajjeesee hiira ajjeesee dhume jira jechuudha. Inni dabalataa karaa boolii keessattis beelaan uummanni namni dhiirotee hundi daa'imni. Hedduu keessaadhumee jiran jechuun biyya gadhiisanii hanqina nyaataarraa hanqina. Daa'imni 10,000 ol badee lafarratti dhuma jira jechuudha. Kanaafuu mootummaallee furmaata waan kana uummata hoogadee uummata achirra jiru isin madarakaa isin nyaachisu waan jiru amanya tadi direct citra format amata nyatma wali jadi ini la di sate yo mere ma itu minta pemorin jero nanin jero biyan la gudana ni ajin ni tumatin dire rakki tumatin da biyan tin tin la fa hasin di janjan to arege anu na dobba kana fa arabda na kan mere ta fa biye jannata sabadalagi ha kharado pemire yo rakke arabda ta fa kapuran tu cuma negara jadi amas kita ada betul betul iya kita ramu tak ada bil amas ini nampi diamond fani di sini direct jatani ani gudan wabar betul jual cuma ni kita harga na umma tu isu ni wabar jadi cara kere negara khasnya kita jadi kira kena rasulan jadi istilah te betul amas itu kalau diamond ini tapi ni borob bukan pemain Jumaan dulu hampir cuma kerap jarang waktu mati. Senama ini silatan senanya cuma dulu tu agak hijau.
Nanule kanak kesa hujatoni misoma kunna jiru jerama. Erga jiratani malif yeron waktu mati gabasani akka umman yeron. Gargars argatu gocu databan gafi jadufis tergago Ahmad Ali yo Davisu akka sijeda.
Ia alamnya serjuma dulu ilman awisan kisru ni dengan tanggal abdul tersangka terperti. Dari zaman abu jati umat kaya rata inma sayyara yo rata umat akan awalazu nampi ke bunjuru ilman abu jati umat nu kon nasu takkan kembali kerana adu mani koru hezai yusuf mukhammad yang kata nampi sedih takkan umat awal jatuh tak bunjuru cuma muda sedih umat awal jatuh dia nampaknya kerindu isan masih ada orang akan menjadi kan jenis asal abu dana jatuh jatuh mereka nampi tertuju hasilnya hasil. Amin Abdullah ada mek namanya hidu, kemudian saya fakir aku dah menel hati yang gitu. Ya ani menel lejol dia berkati, malah ani sih muka orang fikir, ini karena dulu misalnya walaupun ani hari berat demi jiran ini selasa fikirnya si si gergar seorang ada dalam negeri sendiri.
Sebabnya ilman orang mau nanno saniti hujjah hingir ref, gergar si argamuling garabra demaj raja cuketi gafi jeruf, tergaggo Ahmad Ali debi sabah of kenen akas. Jadi jira.
Sama orang manusia kan itu umat ilman ajar terlatih akses pertamaan. Yang mana selama umat angkut semua harta tak ko harta sendiri harta tak ko. Isteri jalan itu pasti beri dah. Selama mana yang beri pendapat.
Ega beli haman nan no kanat umamu medialen ada ada. Gabasan jiru gabasas jiru. Erga si wanti motumma wiyane umata dubisun rakko umata furuf yale jira. Kafi jadi ufis yo debisun.
Anak kalau saya dah ikut nama saya orang itu orang mana sudah kalau saya dijerang itu curang di sana, orang kita orang selalu umat itu demi sohbat kita, pun di mana ada orang ini terhebatkan, tumitkan, mana orang orang ini injur.
Umat ofifu bela haman darah majuru, mal sabamni kita ammu mal gudan jero, wambek tu kabda jecun sabawon dargaggo kanaf gafi esajira.
Sebabnya saya okey lah, asyik tu naga bulkin tu naga lah ada sebab tu yang tu saya tu bulkin tu mana yang sejuk tu, wanita selatan ni, naga daripada selatan tu, yeroh sam, yeroh kan tu isil, yeroh itu isil sebabnya, faham je catur aje tu, faham je sini je catur aje tu, itu dengan jenis nama tu, kuma tu kopi itu, namanya dengan itu makanya, naga kan mau ke, wah gergar sana kan jenis gergar sama tu.
Gafin itani jirata harargelita ona dobba dargaggo Ahmad Ali yitif Saba urra diate kambranimo Yero amma kana motumma wayyane guya diaspora jechun Karshi miliona heddu lakka amu itu dangalase Fakato tasawame walin ichisafi choma murajira Gama branimo ummani oromo miliona lakka amu belan wada majira Mewan kana walbrak abiti ummani nani chamal jechajira Atiho akka mitilalta Ahmad Ali akas jeda.
An wangkara tuan kami temute dimiliki diaspora ilman sendiri ilman abis itu ada juga ilman dina orang orang terutama ilman orang orang terutama ani orang ibu ilman orang orang di mana ilman orang orang belan belutan orang sana orang sana sudah ada bantu. Jika mata kita jalan ini ada firman, ada mati, ada hujani, ada tanpa jebra di mana mati tan jalan ini ada tan jalan ini ada. Apa itu berani apa yang mencintai jiran? Orang mohon tan orang mana? Hal ini kerana hal ini tuh sih. ilmana besarra ture kana itu warra kafetu hunnu umati alama male namni jafura oggi wani yarra tana khaysa mena itu kini inki mena fokata inmanni besa nami saan amma se dittu kiyan kade da inni kifan torba gani jiran da inni gun iya se dila khaysa alama male akkirat jalana hati yabdang orang guru darah putu urus cuyuk ke biar rada kakani sayagi angkana wabatin biar rada ni akas tani jangan hidup jatani tinggi ini anu tebutu hari namni gemoji kakani rada butok kutu harta dena ol sudut saja kan hari namni khadibbaga buka edusan yel tabung di akadumnya itu wang bela janangni biar rada warama jura kan kan kana undu medeji sani kata tau tau tumma tawara mo si jatani ni nil fada oh kana namma Orang yang orang merdu orang mati jual lele, lah maksud saya orang madrak jani hadir hidup ini. Muhammad Ben Ben orang hidup. Atau seperti sahabat Abdullah Abdullah Ha, seperti Muhammad Tajir Bintil Tala. Itu semua jalan. Hante lima hari jadi berubah berubah hari ini tahun ini. Ini karena Bila kebaikan ini menjalan tapi hubungan ini sudah disini hati-hati yang anda ini bila itu kecuali semuanya itu penyesakan itu hantar bila kami berjuratu si juratu rebuki wana berjuratu itu amma pasal kamu itu di cikir aja juru ini disini kan harta itu ini penyesakan itu Islam itu menjalan apa itu Jadi bahasa kalau dia ni sampai bagaimana tajur jangan ni, tu saya jadi tak. Jadi tu kalau mau hidup di dalam kira tu muda ada juga jangan bahasa dia kan itu juga jangan lakukan umat orang yang berbeza kira jangan bahasa ni tu. Berita dunia sulit jangan kira si bahasa anda ini. Aku tu kan, tu kaya itu mana tu tu mana itu anak itu tu kopi. Kesan kecil sejuru tu, ini majalah beda itu bermakna. Jadi jalan yang berarti asal ramai jalan itu jira. Jadi jalan jadi berdua muka lama dah betul ni semua. Kalau lagi dah jalan jiru tak kerja jalan. Jalan itu amal le. Syafi'i saja nu jalan anak dua kali set jalan. Isteri dikawal ni di sini. Saya nak beri tahu cutan. Tapi setiap kali semalam itu malah bahasa ni esam kemudi tu bahasa tu. Jadi kalau saya sesuatu, jadi dan mungkin tak boleh di sekarang ni. Isaj sekitaran itu lembani izara, lembani itu ni dani gara dani. Tapi bicara malah lembani kerjabu, wah, juga seperti bishan dekurun ini juga dia kita hamil juru. Kena mana ada, anak-anak itu juru, anak kena si. Kalau itu, kalau kita orang mau aktifkan istilah itu ni, ini mah, itu mah uliane hingga orang je berusaha untuk itu. Tapi kita orang mau juru, anak kena.
Dargaggo Ahmad Aliy jiraatan Harargee lixa ona dobba rakkoo beelan wal qabate naannichatti gahe jiraattota naannicha miliyoona hedduu gaagaa'a jiru kana ilaalchise gaafiif deebii sabaa waliin taasise ennaa xumuru dhaamsa dabarsee jira.
Jumlah tanah jauh rumah jalan ada orang jangan walaupun kita nak mengkami itu masih sah hujur pelalai mana sah si si makina tiup cahaya mana hobi makan asin je saya ni langkah saya ni rata jamnya hidup macam mana saya segera anjur itu memang di bintang apa di negara apa di home bintang apa ada kan tapi cuma kita makan jalan mati apa dulu berbadu berbadu cuman ni betul Nama lembaga itu terletak alam itu ni. Jangan kata berkhasar bumi, cuma kerja khasar bumi. Anak muda kerja hunda, wanita. Lepas itu, ala kesan tokota, ijat kawalala, guru tokong, wadaja, ya, dahaja kerja tokong. Irmane, diri semua dengan gempol tu kemana? Irabala.
Dargaggo Ahmad Aliy, maka ada gap petua sa segala beli semua orang mautin kuda galatomi.
Galatoma cara kerana kami kerjanya dari orang single dewasa jiran tak jalan dengan orang tua rumah atau galatoma ni je.
dhaggee fatata keenya kabajamoo fi jaalatamoo qophiin keenya ammallee akkuma itti fufetti jira. Yeroo ammaan kana beelli godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti hammaataa jiraachuun isaa kan beekamudha. Dhimmuma kana irratti kan xiyyeeffatu qophii gabaabaa qindeeffannee isiniif dhiyeessina nu faana bu'a.
Maqaan Empire Ethiopia yeroo kaafamu beelaa fi hiyyummaan waliin kaafamuun waan hin oolle ta'a jira. Empire addunyaa biratti fuullishii hongee deegaa fi wallaalummaa akkasumas mallattoo hiyyeeyyii ta'ee beekamu sana keessatti kan hiraara argaa jiran ammoo uummatoota dachee gabbataa aadaaf amala hojii gaarii qabanii fi qabeenya uumamaatiin badhaadhanidha. Maarree maaltu dhalatee biyya dachee gabbataa qabeenya uumamaan badhaate keessatti ilmaan biyyaa baruma baraan beelaan harca'u beeladoonnis kumaakitilaan dhumatanii dacheen qullaatti haftii jedhanii gaafachuun waan jiraati. Kanaaf ammoo imaammata sirnoonni uummatoota impaayera tanaa gabroonfatan hordofaa bahanii fi gartuun faashistii amma aangoorra jiru TPLF EPRDFis dhaalee hordofaa jiru ilaaluun ragaa gahaa ta'ama. Balaa beelaatiin gaaga'ama baroota bittaa mootummoota impaayeraatti dabran keessa dhaqqabe seenaadhaaf dhiifnee kanuma waggoota kurna lamaan dabran keessa bulchiinsa Abbaa Irree Wayyaanee jalatti uummatoonni biyyattii keessaaf ammoo uummanni Oromoo mudate yoo ilaalle gadi fageenyaa fi hammeenya rakkinichaa hubachuu dandeenya. Waggoota kurna lamaan dabran keessa mootummaa Wayyaaneetiin kan himamaa fi dhaadheffamaas bahe misoomaa fi guddina dinagdee ariifataan argamudha. Faallaa kanaatiin dhugaan qabatamaadhaan lafarratti mul'atee fi uummatoonnis quba qaban ammoo imaammata badaa fi dogoggoraa gartuun Wayyaanee hordofurraa beelli fi hongeen hammaatu fi yeroo dhuma gaggabaabaa keessatti deddeebi'ee mudachuudhaan lubbuu lammiilee fi qabeenya beeladaa hedduu galaafachuu isaati. Kanas mootummichumtuu sadarkaa balaan kun irra jiruu fi dhumaatii dhaqqabe gadi xiqqeessees ta'uu amanuudhaaf dirqamee jira. Rakkoon beelaa uummatoota Itiyoophiyaa gaaga'uun baroota bittaa mootummoota cunqursoo dabran keessattis mul'atuun beekamaa ta'ullee kan akka bara bittaa Wayyaanee waggaa waggaadhaan inumayyuu dabree ji'oota muraasaan deddeebi'uudhaan uummatootaa fi qabeenya beeladaa fi uumama naannoo gaaga'ee fi mancaase garuu hin mul'anne. Akkuma aangootti ol baheen guyyaatti akka si'a sadi maaddiitti dhiyaattaniin taasisa. Amma booda beelaa fi hiyyummaan seenaa ta'ee hafa jechuudhaan hawwii uummatoota biyyattii kan dhugoomsu of fakkeessee of dhiyeessuudhaan deeggarsa uummataa argachuuf kan ololaa bahe murni faashistii Wayyaanee TPLF akeeka isaa dhoksaan qabatee sosso'aa ture odoo oolee hin bulni kan hojiirra oolchuudhaan sirnoota cunqursoo fi saamtota isaan dura aangoorra turanirraa addummaa homaatu akka hin qabne kan ifatti mul'ise. Har'aan tana Wetabeelli Impaayiratii keessatti uummatoota gaaga'aa jiraachuun hongeen mudate falwaakkatamee beeladoota hegiree jireenya lammiilee ta'an lafeetti hambisaa fi lafarraa duguugaa jirutti lakkii beellis hongeenis hin jiru jechuudhaan ija dunuunfatanii dhugaa jiru haaluun qondaalota Wayyaanee lubbuu lammiileetti qoosuu qofaa odoo hin taane imaammata isaanii balaa kana fide ammas fuulduraafis itti fufsiisuudhaan dhumaatii jumlaa caalu dhaqqabsiisuudhaaf akka karoorfatan kan ifatti ibsudha. Wayita ammaa kana Oromiyaa fi naannolee biyyattii adda addaa keessatti hongeen hammaatee beeladoonni dhumatuun lammiileen keessumaa ammoo tikfattoonni fi horsiisee bultoonni jiruun isaanii qabeenya loonii irratti hundaa'e waan qaban hongee kanaan dhabanii jiruu dadhabatuurraa qe'ee isaanii dhiisanii baqaaf saaxilamaa jiru. Magaalaleen Oromiyaa naannawa beelli fi hongeen kun itti hammaatetti dhiyoo jiran lammiilee naannawa baadiyyaa fi maatii isaanii waliin itti yaa'uun kadhaa irratti bobba'aniin guutamanii jiru. Beeladoonni lakkoofsi hammana hin jedhamnes bakkayyuutti lafee qofaatti hafuu fi dhumatuun waanuma ifatti mul'ataa jirudha. Bakka mootummaan Abbaa Irree dachee gabbataa uummatoonni irratti oomishanii loon horsiisanii jireenya woyyeeffatan irraa saamee alagootatti gurgurataa lammii biyyaa dirree irratti gatuu itti fufee jirutti bakka lafti qonnaa duraan sanyii itti darban dachaan deebistee qotataan kumtaalaan mana tuullatu araada xaa'otiin qabamtee sunu ammoo miseensummaa Wayyaanee malee dhabamee sanyiin facaasan achumaan lafa keessatti hafutti bakka qonnaan bultoonni rakkoon fuula hedduun qaban akka furmaata laatamuuf mootummaa gaafatan dharaan yakkamanii hidhamuu fi dararamuudhaan dhugaa jiru ukkaamsuudhaaf halkanii guyyaa dararaan irra geessifamutti. Kanatti dabalee Wetabeelli fi hongee mudati iyyinuu birmadhaa lammiilee deebisaa waakkatame inumayyu ummanni kun qufet sirbaa jira jedhame lubbuu lammiileetiin qoosamutti rakkoon jiru furmaata hundee argata jedhanii eeguun kan danda'amu hin ta'u. Mootummaa ummatoota hiyyoomsee gargaarsa alagoonni lammiilee hoongeef beelaaf saaxilamaniif arjooman dantaa siyaasaa ittiin guuttachuuf karoorfatee hojjechuu amaleeffate jalatti rakkoon beelaa hin furamu. Sirna afaaniin misoomaa fi guddina argamsiisaa jiraachuu lallabaa hojiidhaan garuu imaammatuma saamichaa fi ukkaamsaa barootaaf hojiirra oolchaa bahe itti fufsiisuudhaaf hojjetu jalatti ummatoonni deegaa fi dhumaatiif afeeramuun kan dhaabbatu hin ta'u. Ummatootni impaayera Itoophiyaa keessatti cunqursaa wayyaanee jalatti beelaa fi hoongee waggaadhuma waggaadhaan isaan gaaga'aa jirutti furmaata gochuudhaan manca'iinsa qabeenya uumamaa fi dhumaatii beelada isaanii hanqisuudhaaf dabrees lubbuu ilmaan isaanii gaaga'ama jalaa oolchuudhaaf falli qaban tokkichi sirna imaammata kana abbootii isaa dabran irraa dhaalee bifa irra caalaa hamaa ta'een babal'isee itti fufsiisuudhaan hojiirra oolchaa jiru wayyaanee TPLF, EPRDF fi ergamtoota isaa kan akka OPDO dhabamsiisuudhaaf gamtaadhaan sosso'uu qofa ta'am. Addatti ammoo balaa beelaa deddeebi'ee mudataa jiruun adda dureedhaan miidhaaf affeeramaa kan jiru ummanni Oromoo lammiilee wayita ammaa kana rakkoo kanaaf saaxilaman akkuma dandeettii isaatti gargaarsaan cinaa dhaabbatee lubbuu isaanii badii jalaa oolchuuf walii birmachuutti dabalee furmaata hegereetiif madda rakkinichaa kan ta'e mootummaa gabroomsaa irratti falmaa gaggeeffamu daran finiinsuu qaba. Ummanni Oromoo biyyoo biyya baasaa qabeenya uumamaan badhaatetti fayyadamee qotee horsiisee tikfatee yookaanis hojiilee biroo hojjetee wabii jireenya ilmaan isaa mirkaneessuu kan danda'u yoo Oromiyaa bilisa taate kan fedha isaa keessatti raawwatuu fi hawwiin isaa dhugoomuuf dhugoomfate qofaadha. Kanas kan dhugoomsuu danda'u murna abbaa irratti PLF, OPDO, EPRDF wayyaanee ta'e jedhee dachee isaarraa isa buqqisuun lafa Oromoo qircachaa alagoota dantaa sirna gabroomsaa tiksaa jiranitti gurguraa fi kireessaa akkasumas qabeenya uumamaa Oromoo summiin faalaa fi mancaasaa ummata Oromoo tooftaadhaan lafarraa duguugaa jiru irratti falmaa mirga biyyummaa gaggeessaa jiru daranuu finiinsuudhaan bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa yoo dhugoomse qofaadha. Ummanni Oromoo maraammartoo beelaa fi hoongee deddeebi'ee isa gaaga'aa jirutti xumura gochuudhaaf filmaan ni qabu tokkicha. Innis mootummaa imaammata jal'aa farra Oromoo ta'e diriirsee fi tooftaalee shiraa adda addaa baafatee Oromoo beeksee humna dhablee taasisuudhaan harka kennachisee bara baraan gabroonfatuudhaan Oromiyaarra fandalaluu barbaadu ofirraa dhabamsiisuuf gamtaadhaan ka'uudhaan fincila diddaa gabrummaaf qabsoo bilisummaa gaggeessaa jiru daran jabeessuu qofa ta'am.
kabajamo daggeeffatto ta kenya tokko lama jenne qoppii keenya isa xumuraa irra geenye jirra. Dhiyeenya kana biyya alaa irraa Oromiyaa dhaqanii kan deebi'an obbo Mahammad Labuu kan jedhaman waan hedduu taajjabanii deebi'uu isaanii guddina dinagdee Itoophiyaa biyya jijjiiramuu fi dimokiraasiin jiraachuu kan mootummaa wayyaanee lallabaa jiru rakkoo beelaa fi maqaa diyaasporaan diraamaalee hojjetamanii fi kan kana fakkaatan irratti gaaffiif deebii sagalee bilisummaa Oromoo waliin taasisan kutaa jalqabaa isiniif dhiyeessina nu faana bu'a.
Obbo Mahammad Labuu sagalee bilisummaa Oromoo wajjin gaaffiif deebii kana gochuuf tole nu ettanii waan nu argamtaniif galatooma.
Yaa isin carraa kana naa kennuu keessaniif baay'ee galatooman isin hin jaa.
Obbo Mahammad, sagaleen bilisummaa Oromoo gaaffiif deebii kana kan isin wajjin gochuuf ka'e yeroo dhiyootti gara Oromiyaatti maltanii turtanii odeessaa biyya amma jirtan kan teessanii waa'ee Oromiyaa dhagahaa turtan hubannoo isin qabdanuu fi Oromiyaa keessa geessanii wanni isin biyya keessatti argitanii hubattan adda addummaan isaa maali? Gaaffii kana yeroo bal'ifnee ilaalle mootummaan wayyaanee yeroo baay'ee waan jedhee miidiyaadhaaf addunyaatti dhiyeeffatu qaba maali? Mormitoota biyya alaa jirantu waa'ee Oromiyaas ta'u sabaaf sablammiiwwan biyyoota impaayera sana keessa jiranuu gara maqsanii dubbatu malee dimokiraasiin biyyattii keessatti dagaagee jira. Guddinni biyyaa haalaan babal'atee kan nama gara biraayyuu hawwataa jirudha jedhanii kaasu mee dhugaasin achi keessatti argitanii fi bakkee teessanii dhagahaa turtan sun dhaggeeffattoota keenyaaf nu ibsa.
Tole, gaafii gaariidha. Maal isinitti fakkaate mootummaan Habashaa kuni inni dabree fi kan amma jirus garaagarummaan qaban yoo qabaate immoo kuni dimokiraasii labsuusaati. Kanammoo gaa namoota argaa ijaatiin waan kanan garreef dhaadhessu yoo ta'e malee lafarratti dhugumatti wanni misooma jaanii tolina biyyaa dimokiraasii biyyaa wanni odeessan haguma oduratti jirusan yoo ta'e malee wanni dhugaan lafarra jiru waan tokkollee wanni ati agartu hin jiru. Fakkeenyaaf yoo fudhanne Finfinnee yoo dhaayite mana dhedheeraan ijaaramee jira. Karaan tokko tokkos ijaaramee jira. Magaalaa dhugumatti yoo keessa deemtu gaa magaalaa keessatti jijjiiramni biraa ka jiru hin jiru. Naannawaati keessallee deemuu hin dandeenyetu jira rakkinaa. Fooleen hamaan waan sitti ka'u jennaan waan baay'ee nama kolfisiisu waan nama dhugumatti qaanfachiisu biyya isin guddatte kan jedhamu lafarra hin jiru. Haa ta'u immoo warroota qaama mootummaa keessa jiruuf jirjiirama jettee ilaaluu ni dandeessa. Yoon kun jirjiirama biyyaa jaamee kan fudhatamu ta'e inni jiru sanuma warri qabeenyi isaanii guddatee manneetiin isaanii mannootii asitti warri biyyaa keessa galuun jalan jiru yoo caale malee dallaa bal'aa qabaa. Makiinaan isaan deemaniinis makiinaa Land Cruiser makiinaa adda addaatiin warra mootummaa dhiisee hojjettoonni mootummaadha kan sabaan gara mootummaa biyya bulchutti dhufan bal'ina gaarii keessa jira. Kan biraa immoo warri gaatti maxxanes haala wayyoomina qabu keessa jira. Kanaan ala wanni dhugaa qabatamaadhaan biyyi guddatte dimokiraasiin guddatte wanni jaan lafarra hin jiru.
Akka kaasaa jirtanitti fayyadamnii fi guddinni labsamaa jiramu kun kan garee sirna sana leellisanuutu waan dhoof keessaa qaba kun yoon dogoggoruu baadhe akkasitti hubachuu hin dandeenya?
Kanuma dhugumatti inni jiru isuma sani.
Gama biraatiin wayita isin adeemsan kana filannoon bara 2015 biyyattii keessatti geggeeffamee qabxiin kunis ibsamee jira. Gara Oromiyaatti maltanii haalli Oromiyaa keessatti ture immoo filannoo sana dura haalli ture dhaabotii mormitootii deeggaruu ture. Kanaaf filannoon kun immoo itti bahiisaa dhibba keessaa dhibba waan na jedhamu ga'ee mee haalli miirra uummataa maal fakkaata? Uummata keessa deemtanii agartaniitu maal hubattan?
Dhugumatti suni waan nama ajaa'ibu yoonii fi biyya keessa deemtee haala jiru hubatte warroonni abbaa raddaadha aanaadha godina warri kantiiba takkaawuma yara jaaman kun wanni isaan hojjetan halkani guyyaa hojiin irraan oolamne hojii baay'ee hojjetaa turan xaaraa turan tokko shaniin wal jaaranii hojjetaa turan haa ta'u malee filmaatatti hogguu deebi'u tokko shaniinis hin hojjenne xaarri isaan godhanis hojiirran oollee ummanni akkuma jirutti ijoolleerraa haga jaarsolee ga'utti qaamni dardaraa kan shamarranii akkuma jirutti mootummaa kana yoo harka 10 irraa hanga harka 15 isaaniif darbe warruma deeggarsa isaanii qabanii fi warra miseensota isaan ijaaran duwwaa ta'uusaati kan qaama mootummaatiinis kan himamu kan qaama immoo iddu galeessa mootummaa wajjin jirreenis kan himamu kanuma dhugumatti wanni filmaata yaanii waan godhan wallaalanii nama akka jirutti hidhatee hin guurani wanni isaan murteeffatan abbaan fedhe akkuma sagalee haa darbatu dhiisanii gara galgalaa immoo warri hojitti bobba'an akkuma jirutti korojoo duraan darbatan san gannaqanii haaratti kan ofiitti naquudha. Yoo immoo xalaan duraa irrate waan kana balleessu bakka lama godhanii akka inni hojitti hin fassaramne taasisu irratti waan bal'inaan hojjetame kanammoo qaama waan sun hojjete irraa akkan qoradhetti kana inni dhugaan lafa jiru. Filmaanni mootummaan dhibbaa jaame waan ummata biraa dhiisi warra biraa dhiisi taajjabdootaatii fi warra qaama mootummaa mormu dhiisi warrumti mootummaatu deebi'anii galgala ofitti kolfinaa jedhanii waan isaanii qabataman natti himan irraa isa tokko.
Mee gara daballootaatti haa deebinu warri akka makaa isaa jirtanuu jechuudha namootni. Qaamuma sana yuu ta'an wanna ta'urraa akka ajaa'ibamaa jiranuu akka deebi'anii ofitti kolfanuudha jedhu kana uummata kana bifa kanaan gowwomsaa uummata kana geggeessuun itti ulfaachuusaa ittiin dhagaamu egereen keenya immoo maalidhanii yaadu waan irraa hubattan.
Dhugatti waan isaan yaadan dubbe fi duraa fi dubbe isaa arguun nama dhiba mataa fi miilli isaan beekamu haa ta'u malee hoggulaalte wanni isaan murteeffatan humnumaan. Afaanuma qawweetiin haga danda'amu uummata hacuucuudha kanarraa kanaf egaa booddeedhaaf waan isaan karoorfatan yoo isaanummaaf dhiifne wayyaadha haa ta'u ammoo hoggaan ifi gartu biyyumtinuu waraanumaan biyyatiffamaa jirtu jettee yaadda magaalaa xiqqoo keessas ta'ee poolisni federaalatu waan tokko keessaan qabu wanni tokko hogguu xiqqasho kana waa dhaganii jaan waraanni dhufee magaalaa guutee. Iddoo barbaachisu marsee kanuma inni deemaa jiru kanuma amma yeroo takka takka miidiyaa walaba ta'e akka OMN'tiin kan agarsiifamu isa kanarraa wanni biyya keessa jiru wanni addatti ilaalamu hin jiru karoorfanni isaanii haga danda'anitti humnaan bulchuudha. Chibira yoo dabre karoora dubbeedha isaan qaban isaanumaatu beeka.
Mee dhimma warra kara nageenyaa eegsisanutti haa deebinu mootummaa gandooleen yookaan magaalaaleen xixiqqoon humna poolisaa yookaan immoo waraanaan tikfamaadhani mootummaan jaalala uummataa qabu kan dhibba keessaa dhibba filatame maaliif tikamma kana hundaa uummatatti bobbaata?
Isuma kana yookaan. Nama biraatii dhimiti warruma qaamuma mootummaatti ufan gaafii ta'e isa guddaan kana isa dhugarratti yoonii fi achi ilaalte mootummaan uummata akka if duubaan garre hubatee kanaaf jennaan namni ammaaf inni qabu humna waraanaa karka isaanii jiran bakka hatta warra mattaawaqaa karatti ta'anii gaafatan yoo ilaalte warra poolisa federaalati. Finfinnirraa haga garan andeemirraa gara dhiyaara argeeti achirraa haga finfinnetti sakattaatu jira keellaa sadiitu jira tokko bordodde keessatti dhaabanii jiru kaan ammoo hawaashirratti kan maayyiidha odoon fi finfinnee magaalaa ol hin seenne qaalitti gubbatti dhaabanii jiru kana waraanni qubatee tiraaka guddaadhaan dhufanii guutanii tara takkaa miti tara lama makiinaa tokko seenanii.
Sakattaan kun fakkeenyaaf konkolaataa dhaabsisanii konkolaataa wayisa dhaabsisan kana waraqaa eenyummaa dhalataa biyya sanaa ta'uu kan arganu gaafachuun sababni isaa maali?
Sababni isaa nama dhiba isaanuu dhibuun oolu dura akuma jiru namni makina ra harcha uqaba mesha to kofi wajjene fudatu yero inni gabbu ngafatani nam to kolay na vina boayu achibo dammo warani nam sadi nam afur hula dubati durati fi duban senani mesha le achi khesa jirtu kan wobi ya khesa o mesha mwana kabuna barbadani kan ittifakkate garabiradde majani adam fudatu da kanarra kanabemmo hularra dabatani akuma namni to ko gwane fi diret ayara senu sakatta amutti harkaraba sani dubensa odonafnetti lalani olnaqo kanarra kanafemmo matawaqa takawraqa tala yenyu makanjan kana namne hundi gafate isasan olqabe garsisu isarrajira lammi biyate biyumakuta lammada odon senne kaysatti kutumata ko kaysatti sakatta kana geggefamun wan gumatti nama ajaibu ga haliru hala si gurran daga mo kanamiti hala birati la farra kan jiru am birati
tole akka kartanitti mallike san gara baha oromia ta e lita arargeti yero amatimmo godina kanakeesa belli ka e daiman du'a jiru belannisa qote pular ka du'a jira isakana ijan wan argitan qabdu
ya isad ugumatti namni warri diqqasho harka waqaban warra harka qalleeyin yero namni nyaataf dhiyaatu
mirana matina kun dugatti dhaggeeffatto ta kenya mira hama ke sasenani gafib debi kenya tifufna aye etno fufa
ugatti ochi debite lalte warre halka kalleyin ularade mani kadatu namabe kawan tanif wango da wallalani ummani wanga bukhenani gafol deban tujira halli achi ke sajiro hala hamala wanama dinqisisu warri motumma daf hojjatan wankana gabasun qowada warri abban jarmayota biya kaysa de mani saganta motumma da kan himan kan ummata akkasila hojitti sambobba antasisan warri kuni kana gabasun dandeenyu ju takani erga motumma himani galu hata umale hankina nyatarra jollen itoite dukuba kamaletin dukuba yasadatin qabamte dumajirti wanni amma tokko tokko kani media walaba argisisan kuni harka dibarra harka shanin tau namni rakko cima kaysa cela frakata jira namni kenya nauma fayyati ya njettu namai tilirra ka au fakata inni duguman qabata manjiru kana belle yiru bela hamada
sirna biye cha kaysa ti imamata safety net o kanimmo gargar sadura wanna jeda mutu jira kara kaysa tu qote bulan menanya tati no fadanda u jedu acci kaysa tammo ojjetu tammi soma tu jira ojjetu tammi soma kun kallatti dan ummata kanatti sikani wanna ranu yero umbe ladni jaladu u kana motummaati gabasani motumman ummata kana birmachu wanni sanan qise mali kana wanni rawbattan qabdu
ya inni kun dugumatti yani wanni jahi yani ragata ellen jiratu yobate namota kan ga faddetti warri misoma kan ummata silabe laude me to ya tukuni gara motumman isani affect male gara bira guru kan dandenye kanammo hala biya khisak abataman jiru akaisani agarretti karatte hojjetamu nanna ufi barbadan geesani achi garsisu sanimmo hogu manni ogargani halli jiru haluma wayya fakkata namota hojjetto tasani khadiga wayya qaban khabishan dugan qaban kan agarsisu bakkar siladu garra konjiru sani wanni amma jaamu kuni kani sagale dallabsamu kuni hinjiru lafaratti ingartu
gudumatti halle motumman media satif ganamaf galgala dubbatukun wanisin ijan argitan irra falla sata una ka saitocha
kanu madwan
tole bulabu kanu ma wajjubal qabate chuda yero umman kun bifakanan belae qesarra baqata gudana jurutti kesatu motumman na noromia yero kana namo tokko tokko biya alati finne jedani media sani tibasani turbe diaspora kabajne dani juro akka calate emmo esin tokofa nama lammi biya kanata tanose gara oromiyatti bakka dalota ke sanitti den tanittu sila kallatti dan wanni kuna cittu sila lature me kana carrasa kana argitanittu yokanimmo malif bakka sanatti argamun akka isin dadabsiise wanno sitanu fi kafi kenya tifufu fille kaun tanu taaydetan
ya isa dugumatti wanni diaspora ji huni wan heddu namadibu diasporan akka si warri europe ke sijiran north america biyota silama duniya rafto kofa ajan kana ke sijira wanni asi hasa muvi diasporan biyo ke sitige ge famu adda kana hogunjiu diasporan alatinu tigar ruhuni uffata dubartirra hijaba niqaba wanjantu jira niqaba isenya kuni ise iyamale dubarti to kotokon agarre kana diasporan kuni hanginu tirra agarru haguma ija kan diaspora jansan san wamale kan biya khe sayru qabataman isa birati fakkenya fi wafudatte diaspora ichun an ammatiye fate khe safu oromia khe sitirte hojjata jirutti diaspora ichun namota guyato kofistaw biya wallada ka sudani kenya somalia somaliland jabuti yokan bara ci qattamure yemeni saudi arabia misra biyu mata ya hatawu namni guyya tokko biya san keessa acci dake dufe bara shanan jahanda bran kana keessa guyyu mata ko kacitte argame hundi sani diaspora da sambira dabre joloni diyotana figani yemen senani acci halalul addadatin asdachanis diaspora da diaspora ichun oromia keessa tibi fakanange geffama kana ogu dugumatila altiga hala sadi sake satigarta tokko maqadias barakanan hoggo alalalan motumana ka dinage gudda gannaite namota alakana fidde bakabulti isani bakanyata isani gejiba stingage isani bakadaddai lalchisan wan qop esite hori gudda kanarti gannaite fakkata garu inni qabata mallafajiru isabirati yechuni kun hundi asbarawan teef Oromia khesatti magalati di ko kantiba te khesatti le diasporan ayani fatama wanin ayani fatamu
akenya magalota agartan o kan muwan kun khesatti ko pai
magaloni san khesatti ko pan magala mecheta magala machara galamsu baddesa ciro magalota kana unda khesatti diasporan ko pa ko wanin ko pa namoni revu biyota ulatti bakatani guyata kullelta tu ban jankuni ni aferamu diaspora ichudan aferamani achiratti akka maqasani galme takka register akka ofgodan gafatamu registera kana afimmo kumala malama hundarau birre Ethiopia da kumala maqabatani dakani an diaspora yani uf galme su kanadu wamotumman kai sanittimu erga motumma Ethiopia da ga motumma nanu tinkattimamu lafa argattu karimitari dibbala malama bakajirenya tabdani yojiratan na najirtanitti galam sostaye baddesa ciro iddu masinjirtanitti register yo ofgotan achuma motumma lafasini kenna mana itijarattu ujaniti kanani jolen homan qamne kale abbanitti wan qaburaddate akka isan qayti devantasise ammas abbotirra khaqabus wan qabu kenne kan qamne sammo abbotirra kumala manlaban kana fuude register ifgoda motumman naggada cima oromia keessa ammo sambur qisibata jiran kuni maqadi asbara kanani kun isa tokko kambira kan jiruga oromia keessa ilman oromoda biyadda tiba katani namota hagamtu bakate biyesan sene data qabatuda gande isan galani wajjin nama ana isani aradda isani yoni fi magala tes meyara isani ti wajjin data namota kana qabatani jiru inni sadaffaadha ga eega kana qabatani boodan ejjannoon namota kana maalif motummaan dhaggeeffanne erga motummaa maalif fudhanne kan jiru kanaan akkuma aadaadha maqaa barbaadan irra kaayanii maqaa warra shorar keessatti jiruustay maqaa isaan moggaasaniif abbaa fedhetti maxxansanii namoonni kun gara boodatti waamamuun isaanii waan hin oolamne inni dhugaalla fajiru diaspora kan je'amu kana fakkaata biyya keessatti
bakka daddaatti gaa akum argaaru jechuudha namoota kana fuudhanii oromiya addu adda addaa daawwachuu isaa turaniiru miidiyaa isaaniitiinis waan argaa turredha. Haa ta'u fakkeenyaaf amma gara Harargee lixaa magaalota xixiqqaatiin kaaftan kana keessa warreen biyya alaati keessattuu amma akka Awurooppaa Noorzi Ameerikaa irraa deemantu dhaqe moo warruma achi jiru sanaaf ayyaana sana kabajan?
Isuma kanaa kan nama ajaa'ibu. Ayyaanni kun kabajamu kan kabajamu warroota diyaasporaa jedhanii naannawa adda addaa keessaa maqaa isaanii galmeeffatanii fidan kanaaf kabaju. Kanaaf immoo waan kana caalaa si ajaa'ibu badhaasatu jira. Dhuma torbee irratti badhaasa waliif kennu badhaasa isaaf kennan kuni namoota heddummeessee nama rejistar godhee galmeessee fide badhaasa argata.
Warri diyaasporaa sana galmeessi teecha?
Galmeessisee ji'an kuni badhaasa guddaa argata. Badhaasa waliin ergatuu fi namoonni achitti galmaan kuni 2002 fidanii galmaa'u. Horii hagam takka mootummaadhaaf galche kan jiruun badhaasa argata. Kan ammoo nuti garru kun akkuma isiniin jee akka niqaabaa kan ijumaa fi funyaan qofa garru kuni warra Ameerikaa irraa dhaqan kun. Warra Ameerikaa irraa dhaqan hadaamaan dabran sanumaa'u geejjiba mootummaatiin olii gad deeman kan isaan oofu poolisa federaalaa otoo hin taane waraana. Kanaatu makiina lamas ta'ee akkuma heddummina isaaniitiin itti ramadamee deemanii reestoraantii ofii fedhanuu seenuu hin danda'an. Bakka mootummaan bulchan bulu hoteela isaantu qabaa fi bakka nyaataa isaantu geessa. Makiina diyaasporaa jedhanii beekamaadha. Milikata guddaa irratti godhanii kanaan yaa'u waan itti beektuun waraana jala deemaa kuni warra alaa dhufe. Warri kun immoo akkuma siin jee magaalaa naannootti ayyaaneffatamaa waan guddaatu duubarra jira nagganni.
Namootni biyyoota hambaarraa deebi'anii keessattuu warri diyaasporaa amma dhugaadha jedhaman kuni tikaan yookaan immoo waraanaan tikfamuu jettanii. Namoonni kun akka fedhan ofii isaaniitii deemanii maatii isaanii qunnamanii yookaan immoo bakka fedhan deemuu hin danda'an jechuudha?
Kun dhoowwaa lakkee akkas deemuu hin danda'an. Geejjiba mootummaan isaanii qopheesse alattuu kan biraatiin deemuu hin danda'an. Bakka mootummaan isaan bulche malee buluu hin danda'an. Mana nyaataa kan mootummaan isaaniif qopheesse warra diyaasporaatiif jedhanii nyaatan malee nyaatuu hin danda'an. Kanaan ala kan jiru maal isinitti fakkaate? Warroonni kana godhan warrootuma. Hojjettoota mootummaadha mootummaa Oromiyaa jechuu kooti isaantu hedduminaan warra kana jala yaa'a yoo namni tokko akka diyaasporaatti kan keessa jiraatu ta'e namni 10-15 warruma naannoodhaati. Namoonni asii akkatti wal ga'anii taa'an kuni namootuma biyya saniiti malee namni alaa dhufan nama lakkoofsate dhugumatti hin jiran lafarra hin jiranii hangi jiru sun gaa hadaama gad hin dabarre bifa kanaan diyaasporaan. Taraa duraatiif Tigraay keessatti kan qophaa'e wanni kanaa kun kan jiru natti hin fakkaanne garuu kan Oromiyaadha kana fakkaata.
Kanuma faana kan wal qabate maaltu jedhamaa jira diyaasporaan sun mataan isaatu kaayyoo Oromoota keessattu warra biyya alaatii dhaqe kana warra biyya alaa hawaasa biyya alaatii jiru wajjin wal shakkisiisuudha inni guddaan waan jedhamu jira. Isa biratti immoo darbee mootummaan wayyaanee uummata biyya alaa iruyyuu akka harkaa qabutti uummata biyya keessaatti argisiisuudha wanna jedhu jira. Mee uummanni biyya keessaa waa'ee diyaasporaa kana hubannoo inni qabu wanti inni irraa haasa'u maaltu jira?
Isuma dhugaadhaa yoo jettee waan diyaasporaadhaa qaama bulchiinsa Oromiyaa keessaa qaamni ol aanayyuu waa beeke malee qaamni gaxaanu. Kan aanaadha kan godina araddaadha wanni inni beeku hin jiru. Wanni inni beeku yoo jiraate ayyaana diyaasporaadha akka qopheessan jedhanii ajajnitti kenname ajaja san guutuudhaaf namoota naannoodhaa galmeessanii achitti dhiyaatu qofa. Egaa isuma dhugatti yoo as deebite immoo akkuma je'amee ejantii mootummaatiin biyya alaa keessatti akka ambaasiidhaatti hojjetamu kana yoo laalte egaa inni guddaan inni beekamaadha. Ummataan ittiin sobuu fi deeggarsa jaarmoonni mormitootaa kan jiran deeggarsa alaan qabanii deeggarsa alaa kan qabu mootummaa jechuu agarsiisuudhaaf kana hojjetama. Inni kun warroonni waan kanarratti muuxannoo qaban hedduun gara OMN'tis yoo ta'e gara saba'ootinis yoo ta'e waa baay'eetu ibsame natti fakkaata. isamuna mo shakwal shakisisu kaja amuhuni isuma dugawan mamik abumiti malif yo yette bifafedenu namomni namonni wan diaspora kana biyesan dagani to wanna motumma jalgalan yechuda ogubi yakanati asdebian europati debani north america uss dufnan halli walgay motumma achi sangafati yojira ate gara ambasitin makansani war register godamef achi tiyamamu ayo achi rahafan rakoda khanafin moga isafi jarma mormito tajitu danga khawtu jira kuni wanuma ifatti la fajiru akuma ala rahasa mukana wanni kun akasumatti dugada motumman dama ala jiru yodan dame bifato wannatin to annasani jira olchuda yo daddabame daddabame ummata oromo tv san yiddu shakki umani akajarri kuni bakatakatti umman oromo da biyasani tv degar santane taasisuda kana kuman jetti hayyoni wan kanarti mutanno qaban yero heddu dubbatani wanni san dubbatan suni isuma dugati wan motumman karora motumma techu dendes
Agefatto ta Kenya gafif debin kun kanuman hintumramne ittifofaysa saganta Kenya ittianotti qabanne dianna no yegadda egan daggefato ta Kenya kabajamo fi jalatamo qopina dafqabanne dianne kan hangamatti daggefata turtanida qopile walfakka tudrotin hanga olitte debnutti nagafi fayya kesanuf jiradda injifanno ummato romof